Роджер Желязний. Хроніки Ембера. Книга 10. Принц Хаосу. Присвячується Джейн Лінсколд. Джейн Лінсколд. Англійською Джейн Лінсколд. Народжена 1962 року. Американська письменниця. Учениця та подруга Роджера Желязни. Працює в жанрах фентезі та наукової фантастики. Щира дяка за твою допомогу. Ця книжка була твоєю з самого початку. Розділ перший. Бачив одну коронацію, вважай, що бачив їх усі. Звучить цинічно, а може це і є цинічний погляд на речі. Надто коли на трон сходить твій найкращий приятель, а разом із ним його королева, а твоя мимовільна коханка. Але дійсно, на кожній коронації є довгий кортеж, звідусіль лунає тягомотна музика. Усі присутні паряться в пишних та незручних шатах. Куриться фіміам, лунають промови та надсаджуються дзвони. Це пафосні та втомні церемонії. І вимагають вони від учасників повної, хоч і удаваної уваги. Так само, як весілля, вручення дипломів та таємні ініціації. Отже, Люк і Корал стали суверенами Кашви. Їх коронували у тій самій церкві, де ми лише кілька годин тому сходилися у двобої до загину, на жаль, недоконечного, з моїм скаженим братиком Юртом. Як єдиного представника Амбера, хоч і без офіційного статусу, мене поставили на почесне місце в першому ряду публіки, і я повсякчас із усібіч ловив на собі цікаві погляди. Тому мені доводилося поводитися і висловлюватися лише дипломатично. Хоч Рендом і бажав, аби я був присутнім на церемонії неофіційно, я знав, що він був би вкрай невдоволений, якби до нього дійшли чутки про мою негідну поведінку. Отож, коли церемонія була позаду, я не відчував ніг. Шия мені затерпла, а мої святкові шати промокли від поту. Отакий він, шоу-бізнес. Втім, я мусив тут бути. Ми з Люком пліч-опліч пройшли крізь сито і решето, побували у бувальцях, і зараз, знемагаючи від духоти, я не міг не згадувати наші змагання із мечем в руках і на біговій доріжці, наші блукання і картинними галереями, і тінями, як не міг і не думати про те, чи не змінить мого приятеля корона, що відтепер вінчає його голову. Аналогічна подія перетворила мого дядька Рендома з музики, безтурбойного відчай духа, що не надто переймався питаннями моралі, на глибокодумного та відповідального монарха. Хоча, звісно, про його колишній спосіб життя я знав лише з уст моїх рідних. Я хотів би вірити, що Люк не розм'якне аж настільки. До того ж, Люк удачею аніскільки не скидався на Рендома. І був молодший за нього на кілька сторіч. Але все ж таки аж страшно, що робить з людиною час. Чи, може, це радше залежить від натури та життєвих обставин? Я зрозумів, що через нещодавні події сам уже геть не той, яким був раніше. Навіть від себе вчорашнього я дуже різнюся, якщо поміркувати. Наприкінці урочистої ходи Корл примудрилася передати мені цидулку, у якій йшлося, що вона має побачитися зі мною. Вказала час та місце, навіть накреслила щось на кшталт мапи. Зустріч мала відбутися в апартаментах у віддаленій частині палацу. Я прийшов і провів там решту ночі. Корл розповіла мені, що шлюб між нею і Люком уклали ще в дитинстві, заочно. Він став частиною дипломатичних домовленостей між Джасрою та правителями Бегми. Дипломатична частина домовленостей не спрацювала. А про все інше просто забули через непотрібність. Головні дієві особи теж про цей факт не згадували. Аж доки нещодавні події не витягли цю подію із забуття. Люк і Корл не бачили одне одного довгі роки. Але в офіційних паперах значилося, що принц женатий. Шлюб цей можна було анулювати. А можна було коронувати дружину принца разом із ним. Якщо Кашва могла отримати з цього якусь поживу. А пожива була. Манлива та спокуслива. Ерегнор. Бегмійська королева на троні Кашви могла допомогти вирішити нарешті питання зі спірними землями. Принаймні так вважала Джесра, за словами Корл. І Люк пристав на такий аргумент. А надто в ситуації, коли Амбер не хотів давати Бегмі жодних гарантій, а угода про приєднання до Золотого Кола померла, не народившись. Я тримав її в обіймах. Почувалася вона ще не дуже добре, навіть попри те, що після операції відновлювалася із дивовижною швидкістю. Її праве око прикривала чорна пов'язка, і вона миттєво реагувала на будь-яку мою спробу наблизити руку до цього місця. Їй навіть не подобалося, коли я затримував погляд на цій пов'язці. Чим керувався Дворкін, коли вирішив замінити її ушкоджене око судним каменем, мені було не втямки. Хіба що він чомусь вважав її здатною протистояти лабіринту та Логрусу в їхніх спробах повернути собі камінь. Я жодним чином не був експертом з таких питань. Нарешті на власні очі, побачивши крихітного мага, я переконався, що він не божевільний. Але цього було не досить, аби зрозуміти загадкові таланти, притаманні цьому старому мудрецю. «І що ти відчуваєш?» – запитав я її.
«Відчуття дуже дивне», – відповіла вона. «Не біль, це точно. Радше схоже на контакт через козир. Тільки це відчуття постійно зі мною, хоч я нікуди не переміщаюся і ні з ким не розмовляю. Це так, наче я стою в якійсь брамі. Сили протікають поряд, проходять крізь мене.
Мить, і я опинився в центрі сріблястого персня, увінченого колосом з безлічю спиць з червонуватого металу. Зсередини це виглядало гігантським павутинням. Одне з пасом запульсувало яскраво, привернувши мою увагу. Так, це була лінія, що вела до дуже потужного джерела сили в одній із віддалених тіней. І нею можна було скористатися для зондування. Я обережно подовжив її до прихованого під пов'язкою самоцвіту. Негайного опору не відчував. Насправді, видовживши лінію сили, я не відчув нічого. Однак крізь стіну вогню розрізнив образ. Просуваючись крізь вогняну завісу, я відчув, як мій щуп рухався повільніше, ще повільніше. І врешті-решт зупинився, і я завис, здавалося, на краю безодні. Я не міг змусити лінію сили рухатися далі, а викликати лабіринт, який був, наскільки я зрозумів, частиною образу, боявся, адже я працював наразі з іншими силами. Все ж таки я спробував пробитися вперед і відчув жахливий холод, який знищував ті сили, на які я спирався. Втім, слабшали сили, якими я наразі маніпулював, а не я сам. Натиснувши ще, я розрізнив слабке світло, наче від віддаленої туманності. Вона висіла на тлі кольору доброго червоного портвейну. Я наблизився ще трохи, і туманна пляма перетворилася на тривимірний конструкт, напівзнайомий. Це мав бути той початковий відрізок шляху, яким за описом мого батька треба пройти, аби налаштуватися на судний камінь. Добре. Усередині каменя я вже побував. Може, мені слід спробувати пройти ще цю ініціацію?
«Ані кроку вперед», – пролунав голос мені незнайомий. Хоч я й бачив, що це Корал видає ці звуки. Схоже, вона впала в транс. «Ініціація вищого ступеня для тебе закрита». Я потягнув свій щуп до себе, бо не хотів дізнатися, що може статися в разі непослуху. Мій логруський зір, який я постійно зберігав з часу останніх подій у Амбері, дозволив мені роздивитися, що Корал наразі була повністю охоплена вищою версією лабіринту, який струмив і крізь неї теж.
«Чому?»
– запитав я. Та такому бунтівнику, як я, у відповіді було відмовлено. Корл сіпнулася, поворушилася, втупилася в мене.
«Що сталося?»
– запитала вона.
«Ти задрімала», – відповів я. «Не дивно. Те, що зробив Дворкін, а ще пригоди упродовж дня».
Вона позіхнула і зручніше вмостилася на ліжку.
«Так»,
– пробурмотіла вона і насправді заснула. Я стягнув з себе чоботи і скинув важкий верхній одяг. Тоді розтягнувся поряд і укрив ковдрою себе та її. Я теж почувався виснаженим і волів когось поруч із собою.